Пантыфік заклікаў да малітвы за людзей, якія былі на борце авіялайнера, які некалькі дзён таму знік над усходнім узбярэжжам Малайзіі. Я запрашаю вас маліцца за пасажыраў і экіпаж малайзійскага самалёта і членаў іх сем'яў. Мы блізкія да іх у гэты цяжкі час, сказаў папа Францішак падчас сённяшняй нядзельнай сустрэчы з вернікамі. Трэба нагадаць, што авіялайнер, на борце якога былі 227 пасажыраў і 12 членаў экіпажу, 8 сакавіка ноччу знік з экранаў радару. Ён выконваў рэйс з Куала-Лумпура ў Пекін і ў момант апошняга кантакту знаходзіўся ў 220 кіламетрах ад усходняга ўзбярэжжа Малайзіі. Зніклы самалёт, меркаваны месца яго падзення ў паўднёва-кітайскім моры, шукаюць звыш 50 караблёў і самалётаў з 10 краін, аднак пошукі пакуль нічога не далі.